Ora pro nobis. matrix. Ut in efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, concedi nos famulos tuos quae sumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate Mariae Semper Virginis intercessione. A presenti liberare tristitia, et aeterna perfrui laetitia, per Christum Dominum nostrum.